Casablanca.
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 Exotika. Outdoor. Dobrodružství. Vyznáváme svobodný pohyb po planetě a máme respekt k cizím kulturám.
Casablanca.
Casablanca. Casablanca. Autentické zážitky ze všech míst planety každou neděli v poledne. Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín v neděli ve 12 hodin na rádiu Wave.
Vítejte v Casablance, na Radio Wave začíná cestovatelský a outdoorový magazín, který dneska věnujeme Spojeným státům, respektive jednomu státu ze Spojených států, a to tak, jak nám ho představí naši dnešní hosti, což jsou Klára a Vašek Perlíkovi. Ahoj.
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 Vy jste se vydali do Spojených států kam přesně a hlavně proč?
No, my jsme se vydali do státu ve státě, jeli jsme do Jižní Dakoty, což je uprostřed velkých plání a turisticky tam není moc nic zajímavého, ale my jsme se vydali do indiánských rezervací v Jižní Dakotě, konkrétně do rezervace Rosebud, a čistě z toho důvodu, že já studuju etnologii, takže jsem tam jela vlastně z výzkumného důvodu podívat se, jak žijou indiáni a vlastně jak si utvářejí svoji kulturu, jak chápou sami sebe a
jaká je jejich současná kultura.
Přesně tak, jaká je jejich současná kultura.
No, já bych k tomu dodal, že kromě indiánů jsme vlastně tu Jižní Dakotu projeli poměrně kompletně a navštívili turisticky zajímavé místa, tak to jsou Black Hills, kde jsou památník Mount Rushmore, a taky Crazy Horse Memorial, což je indiánská obdoba tady toho Mount Rushmore, a plus co tak nějak člověk jako viděl nějaký zajímavosti, když sjel z dálnice, tak navštívit takový ty různý zajímavosti označení tou hnědou cedulí, tohle je pro turisty, tak jsme se tam měli podívat.
A Vašku, tvůj výzkumný záměr byl jaký?
Já jsem neměl indiánský výzkumný záměr, já jsem byl doprovod.
Řidič a bodyguard.
Byl technické zázemí, vyvenčí děti a tak.
Nebyli jste tam ve dvou, přesně tak. To je potřeba říct, protože to je taky docela citelný aspekt vaší cesty. Byli jste tam se svými dvojčaty. Klukům je kolik?
Klukům jsou 4 a jeli jsme tam opravdu celá rodina, takže to nebyla ani z hlediska antropologické, to nebyl vlastně klasický výzkum, ale jeli jsme tam, vlastně jsme kočovali tou indiánskou rezervací jako rodina.
Jak reagovala dvojčata, když jste jim řekli, pojedeme za indiány do Spojených států, dokázali si zatím něco představit nebo reagovali nějak?
No, nejdřív se představili Náporskovo muzeum, kdy jsem teda udělala přípravu před tím, než to bude na ostro. Takže čekali čelenky a koně, ale potom teda, když jsme jim řekli, tak teď jsme v Americe a tohle jsou indiáni, tak nejvíc ty rozdíly vnímali při těch tradičních tancích powwow, kdy to bylo opravdu něco exotického. A přizpůsobili se úplně úžasně, neptali se, kdy pojedeme domů a kdy už tam budeme.
To musím tak teda oponovat, to se teda ptali. Ptali no, ne, se už často. Amsterdamu na Schiphol na přestupu, jestli to už je Amerika, když se pojede domů.
Už během letu tam.
A když jsme teda jako prošli americkou pasovou a imigrační kontrolu, tak jako dobrý, to je ta Amerika, můžeme jít zpátky.
Ne, fakt to bylo
dobrý. To bylo fajn.
Jak jste cestovali po Jižní Dakotě, a to mě ještě taky zajímá, když už jste tam byli, protože pokud vím, byla to vaše první cesta do Spojených států vůbec.
Tak,
ne. Neměli jste třeba chuť jako vyrazit z Jižní Dakoty ještě dál, rozšířit si ten výlet, možná jako ho víc rozcestovat, ale zároveň taky zrychlit, nějak roztáhnout ten plán, aby to nebyla jenom Jižní Dakota?
No, chuť by tam byla, ale bohužel jsem byla, no ne limitovaná, ale jela jsem tam hlavně kvůli výzkumu, takže jsme žili v té rezervaci, opravdu asi měsíc jsme tam byli. Na druhou stranu to bylo zajímavé, že člověk poznal ty lidi, nebylo to jenom jako když turista projíždí, podívá se na jednu slavnost, která je třeba dělaná hodně pro turisty, ale opravdu jsme se snažili tam být v kontaktu s těma lidma a poznali jsme, jak přemýšlej a co je pro ně důležitý, takže i když to nebylo nějak exotický destinací, třeba Amerika je hodně podobná jinak jako Evropa, tak tím myšlením těch lidí, že jsme ho mohli poznat, tak to byl podle mě zisk, že jsme potom necestovali ještě někam dál.
Je to tak, souhlasím, že když pak člověk jako se chce podívat na nějakou věc jako nějak jako dopodrobna, do detailu, tak nemůže za měsíc vidět celý státy. To se nedá stihnout.
Ale mrzelo nás to, taky jsme potkali lidi, kteří opravdu jeli 500 mil za den, aby viděli co nejvíc Ameriky, a pak to mohli doma ukazovat fotky, že byli na powwow a potom odjeli do Montany a tam viděli další já nevím, Yellowstone a tak dále.
Ale no. Fotky nejsou všechno.
Fotky nejsou všechno.
Takhle tak. No, tak ono člověk objíždí pak hlavně třeba ty národní parky, tak to dělají cestovatelé, že objedou Yellowstone, objedou nějaký další parky známý, ale tak my jsme zastavili nějaký takový malý zapadlý indiánský vesničce a tam taky člověk zjistí, že tam spousta zajímavých věcí a projde si vlastně kompletně od první stodoly po poslední psí boudu. Má taky z toho fotky, to ne, že ne.
Kde vlastně ta Jižní Dakota je? Ať si to ti, co nás teď poslouchají, dokážou nějak jako zaměřit. Je to nějaký prostředek?
Jižní Dakota
kde?
Je vlastně indiánské území, doteď je to v úvozovkách indiánské území a je to na západ od řeky Missouri a je to opravdu jedna veliká pláň, potom začínají víc na západ zase hory Black Hills, tak ta Jižní Dakota, ta se rozkládá vlastně mezi Missouri a těma Black Hills.
Pro prostorovou představivost, když jako před sebou vidíte tu mapu Spojených států, nahoře je ta rovná hranice s Kanadou, tak najet zhruba do prostředka a 3-4 cm dolů.
A nazumovat to.
Nazumovat.
Jak jste vybírali tu konkrétní rezervaci, tu oblast, proč ten výběr vlastně se zaměřil právě na Jižní Dakotu? To je předpokládám otázka hlavně na Kláru, protože výzkumný záměr vás tam zavedl. Tak jaké indiánské kmeny žijí v Jižní Dakotě a proč se soustředila zrovna na ně?
Já jsem se soustředila na ty Lakoty, protože, jak jsem říkala, chtěla jsem poznat tu jejich kulturu. A ten důvod výběru Lakotů byl ten, že i v Evropě je spousta lidí, kteří se inspirovali prérijníma indiánama, ať už skrz Vinnetua nebo skrz Náprstkovo muzeu, další filmy. A vlastně sami sebe označují za indiány nebo prérijní indiány a nemají to, že si hrajou na indiány, ale opravdu vypráví jakoby o svém náboženství nebo o své kultuře. A přišlo mi nejzajímavější na tom výzkumu srovnat tady ty dvě indiánské kultury, tu evropskou a tu americkou. Nevěděla jsem, co čekat, protože v Evropě tady to vede k takovým paradoxům, že lidi říkají, že oni jsou víc indiáni než ty v Americe, protože v Americe už nechodí v oblečení z bizoních kůží, ale používají jehlu a nit a normální oblečení, kdežto v Evropě jsou ty původnější indiáni a tak dále.
A co vlastně používali indiáni, když nepoužívali jehlu a nit? Nebo hlavně tu jehlu teda?
Asi jako všechny primitivní kultury teďka šlachy a používali místo jehly používali kosti nějakých malých zvířat provrtané a šili šlachama takhle.
Jakože nepoužívali tu celou jehlu a nahradili jehlu nějakou kostičkou.
No.
Vašku, ty jsi podnikal nějakou přípravu před odletem do Spojených států ohledně indiánů, nebo si to neřešil odbornou stránku a ten jako zasvěcenější pohled si nechal na Kláře a šel si tak do toho s,
mám,
jako s bílým papírem?
Já mám načtenýho Vinnetu a od malička.
Ano,
a dostal jsem ještě školení, jak teda k indiánům jako se chovat, co je jako v jejich kultuře považováno za zdvořilé a co ne, tak abych tam se nechoval jako nějaký evropský balík, co se přijeli jenom na indiány podívat, vyfotit.
No ale nakonec taky si musel dělat výzkum nakonec.
Taky jsem dělal nakonec výzkum.
Protože u indiánů pořád se zachovává, že žena se baví se ženou a muži se baví s muži, takže když bylo teda jednání, když to byla mužská záležitost, tak Vašek musel jednat, chtě nechtě. Ať rozuměl, či nerozuměl, protože ty dialekty se tam hodně liší. Hlavně na tom, z jakého sociálního prostředí ty indiáni přišli, kdo chodil jenom pár let na školu, kdo třeba vyšel i střední. Tak...
No, to je potřeba podotknout, tak by si člověk mohl myslet, že jsme nerozuměli, protože neumíme anglicky. Což jako není úplně pravda, protože se občas stávalo, že americký indiáni, kteří jako nechodili do americké školy a nenaučili se číst a psát, tak mají tu svoji angličtinu takovou jako už svébytnou a pak je to opravdu bariéra jazyková, protože naše angličtina jako není úplně tak jako, že bychom to dokázali dešifrovat všechny ty slovíčka, na který nejsme zvyklí a tak.
Mě by ještě zajímalo, jestli mi dokážete v balíčku, v krátkosti, předat to školení, o kterém se zmiňoval Vašek, jak se k indiánům chovat, co dělat, co nedělat, jak rozumně přistupovat k jejich kultuře.
No, toho jsem se, než jsem tam byla, tak paradoxně, ač teda jsem tam byla jako výzkumník, tak jsem z toho měla největší obavy, jak začít rozhovor, třeba jak jednat s těma lidma, aby na nás nekoukali jako na další turisty, který tam projíždějí. A nakonec se osvědčilo to, že jsme byli tam s dětma, protože kluci jsou blondětí, takže když jsme někam přijeli, ještě většinou jsme měli nejmenší auto z těch všech, co byli třeba na tom powwow, a nejmenší stan, takže jsme už tím poutali pozornost.
A o první přijeli kontakt, skromné poměry, jo?
Přijeli skromné poměry. O první kontakt si většinou postarali děti, protože na blondětý dítě si každá indiánka chtěla šáhnout, nebo aspoň chtěla, aby jim zamávali, nebo se na ně usmáli. A potom se osvědčilo to, což je u indiánů takový nejzákladnější, mluvit pomalu, a když ten druhý mluví, tak počkat, než to dořekne, i se všema pauzama, který v té řeči dělá, a zachovávat nějakou úctu třeba ke starším nebo ke stáří. A i třeba takový detail, jako nedívat se do očí, což oni považují za neslušný, když při rozhovoru se někdo dívá do očí, tak hlavně ty starý lidi to hodně vnímají nebo hodně jakoby dodržujou.
Ono to vlastně, když pak člověk se s nimi bavil a indiáni zjistili, že jako nejsme úplní ignoranti, že něco o jejich kultuře víme a že se vlastně jako ten zájem, jako že nepředstíráme, že nás to opravdu zajímá a baví, a tak pak jako už taky k nám přistupovali trochu jinak. Navíc těch powwow v těch rezervacích není tolik. Powwow to jsou ty slavnosti, taneční setkání. Tak už člověk tam pak po nějaký době začal potkávat známý tváře. A to, že jsme jako kočovali úplně stejným způsobem jako oni, že jsme tam dojeli a nebydleli jsme někde v hotelu, ale spali jsme tam ve stanu, stejně jak to dělali oni, tak si myslím, že to taky trošku otevřelo jako tu cestu.
My nám pak třeba i nosili sušenky, protože si mysleli, že jsme na tom asi špatně, když máme tak malej stan, že tam byly většinou takový ty obrovský stany, kde se dají postavit židle a stoly a velký vařiče, když to my jsme tam měli klasický malej benzínový vařič a malinký stan, takže nám tam nosili vařený vajíčka ke snídani a většinou zase mámy posílali děti, ať jako našim dětem dají nějaký jídlo a tak, takže to pak ušlo samo.
To děti to rozbavilo, oni si rádi sušenku vezmou.
Auto jste si půjčovali, předpokládám, na místě, jak jo, to bylo?
Je to tak, auto jsme si půjčovali přímo na letišti. My jsme teda neletěli přímo do Jižní Dakoty, letěli jsme do Minnesoty a pak jsme jeli kus, než člověk dojede do Dakoty, takže jsme se projeli o nějakých 500 mil nebo tak. Ale zase to bylo takový jako nejpřímější let. A možná, kdyby to člověk líp plánoval, tak mohl přímo doletět jako do Dakoty, ale přímo na letišti půjčili jsme si auto jako typický turisti a odjeli směrem na západ.
Takže nějakou větší americkou káru? Máš nějaké zážitky z amerických silnic, Vašku? Ty jsi byl převážně
byl
řidič,
jsem,
je to tak?
Byl jsem jenom já řidič. Klára se netroufala řídit v americkém provozu, který je vlastně krásný, jednoduchý, čitelný. Z začátku mě jako hodně bavily, ta silnice je široká, rovná, vede od východu na západ a člověk tam potkává ty velký americký traky, nákladák, co má prostě 6 náprav, a tak jsem si říkal, ta nákladák, co veze celý barák, to je dobrý, to by se nám na D1 nevyšlo. Podívej, nákladák, co veze jiný nákladák, a ještě za sebou táhne karavan. Takovýhle, a pak už to člověk jak nějak jako bere jako samozřejmost, takže jo, musím říct, že jako řídit v Americe, jako není potřeba se obávat, jako když umíte řídit v Evropě, tak v Americe je to o to jednodušší.
Akorát v té rezervaci je to asi divočejší, protože tam i lidi třeba, co jsou obeznávaní v Čechách s poměry v rezervaci, říkali, ať rozhodně nejezdíme po setnění, a je fakt, že jsme tam i potkali jednu autonehodu, takže tam je to trošku výjimka, že tam je to řízení asi divočejší. Že
a kvůli čemu?
Jednak protože indiáni sice mají velký auta, ale ne všichni mají hodně peněz, takže to auto není úplně v dobrém technickém stavu a různé části mu chybí. A asi nedbají tolik na předpisy
problém,
a jezdí rychlejc, než mají, a nebo třeba si předtím napijou a tak dále. Takže
to je
asi největší důvod.
To se dá potkat, že jako skutečně alkohol za volantem úplně tam není jako vyloučen.
Co je principem powwow? Nebo co, jak to přiblížíte, krom toho, co už jsme řekli, že to je slavnost, která má nějakou zásadní taneční část?
Powwow to je jednak slavnost, jednak je to taky příležitost setkání. Oni mi to popisovali vždycky na powwow. Máme radost toho, že jsme se potkali s příbuznýma, který bydlejí daleko. Máme radost hudby, která se tam hraje, protože ta hudba, která se tam hraje, tak je vlastně tradiční. A ty lidi to vnímají nejen jako nějaký doprovod k tanci, ale i jako prostředek, způsob, jak se očistit, jak vlastně se vzdálit od reality toho každodenního života a vnímají jenom tu hudbu. A když jsme byli na tom powwow, to vždycky trvá víkend, to setkání, tak člověk začne fungovat i v jiném čase, takový ten Indian time, jak se říká, a lidi skutečně, když teda nejsou nějaký taneční soutěže, kdy soutěží ty tanečníci v různých kategoriích, mají hodně barevné ty kostýmy nebo ty oděvy k tomu tanci. Je to no, skoro kapitola sama pro sebe, ale je to i vizuální zážitek.
K tomu bychom se mohli pak vrátit a ještě, jak se vyjmenovávala ty důvody, tak tam třeba to první powwow, který jsme navštívili, tak to byla oslava ukončení college, takže asi vysoké školy jednoho ročníku, tak oni nešli do Karolína si vzít svůj diplom v rouře, ale tak, šli tak na powwow. A univerzita měla na svém univerzitním kampusu powwow ground, kde se asi tady tyhle oslavy, nevím, jestli tam dělají i matrikulace, ale rozhodně.
Tancovali, soutěžili.
Soutěžili, pak si tam jako dali židličky v těch kostýmech indiánských, peří všude a tak. Tak se tam sedli a přišel tam ředitel, začal v indiánským tam povídat, pak prezidentu indiánského kmene a prostě tak, jak by to vypadalo jako na nějaký jiný americký univerzitě s těma stalárama a tak tady to bylo v indiánském.
A to byl vysloveně indiánský ročník nebo čistě indiánská univerzita?
To byla indiánská univerzita.
No. Žádní Američané neindiánského původu?
Já myslím, že tam můžou být, protože my jsme pak navštívili taky jeden univerzitní kampus a byli tam i vlastně jako neindiánští profesoři nebo vyučící, takže to není, že by dělali nějaký rasový výběr, ale spíš kmen má svoji univerzitu a chodí tam hlavně příslušníci kmene, že v jiných státech jsou jiný univerzity. No
nejspíš to jako nepatří k těm nejprestižnějším univerzitám ve státech, tak tam jako není tak velký nával, takže je to spíš jako taková ta spádová univerzita pro tu rezervaci.
A logicky
tam budou mít většinu indiáni.
Ale jenom těm powwow ještě, tak se mi tam hrozně líbilo, že jak se tam všichni sejdou a i když nesoutěží, tak vlastně je to příležitost, aby třeba ty nejmenší děti, 4letý, se naučili tanec od svého dědečka nebo od strýčka nebo někoho staršího. A je tam hodně to setkávání jednak mezi generacema a i pubertiáci 16letí tam chodí v kostýmech, koupí si kolu a tak jako v rytmu toho bubnu, když je nějaká nesoutěžní píseň, tak tam chodí, povídají si o tom, co bylo ve škole nebo kdo má jakou holku a do toho vlastně jdou těma svýma tanečníma krokama, takže je to takový jiný setkávání. Jako u nás, když jdeme do hospody třeba, tak...
Je to prostě nenucené i na té třeba jako modernizované úrovni.
No, není to, my bychom řekli, folklorní setkání, což u nás je vždycky spojený s něčím, že si na něco hrajeme, tak tam je to opravdu součást toho jejich života, nebo hlavně toho letního období, kdy se slaví cokoliv od narození.
Jsem chtěl navázat, že právě jako moje představa byla, že to bude jako obdoba těch folklorních slavností, co třeba u nás jsou na Moravě, nebo tak, že... Je to takový spíš už jako
skanzenoidní.
Mladá generace tomu nedává vůbec žádný respekt. Musí se teda oblíknout do těch kostýmků a bude to pruda. Budeme si hrát zase jako na jako každý rok na hlupáčky, ale pak bude ta hospoda, takže aspoň něco. Ale tady opravdu tím jako žili. Od té nejstarší generace už po tu úplně nejmladší, takže mezi stařenkama tam pobíhali v kostýmech jako pubertáci i malí děti a všichni vypadali, že je to jako baví, že to je takhle jako normálka.
Tak si teď pojďme pustit ukázku, nahrávku, kterou jste přivezli přímo z powwow a potom se k tomuhle tématu ještě vrátíme. Posloucháte Casablanku, cestovatelský a outdoorový magazín Radio Wave. Našimi dnešními hosty jsou Klára a Vašek Perlíkovi, kteří se na konci léta vrátili ze Spojených států, konkrétně z Jižní Dakoty, kam vyrazili hlavně za Indiány do jedné z indiánských rezervací. My jsme teď slyšeli ukázku, kterou jste natočili na powwow. Tak Můžete říct ještě třeba, co se na to tancuje, jak to vypadá? Už víme, že jsou tam pestré kostýmy, soutěží se tanečně v různých kategoriích, tak jak to vypadá? Přibližte to ještě víc.
To, co jsme slyšeli, tak byla Flag Song, což je vlastně zahojující píseň celého powwow, na tu se netancuje, ale vstyčují se vlajky, jednak kmenová vlajka, protože každá z těch rezervací, každý z těch kmenů má svoji vlajku, takže ta se vstyčuje klasicky na stožár a potom se vstyčuje americká vlajka, což mě překvapilo, ale pak jsem teda pochopila, proč i tu americkou vlajku vstyčujou. A většinou během té Flag Song ty vlajky vstyčují váleční veteráni, protože Indiáni, ač teda už nebojí s okolními kmeny anebo s americkou armádou, tak stále ještě ten jakoby kult válečníka nebo ta mužská touha vykonávat statečné činy nebo něco statečného ve svém životě, tak pořád v té kultuře Lakotů je. Takže hodně Lakotů narukovalo do americké armády, bojovali v Iráku, v Iránu, v Afghánistánu a ti váleční veteráni většinou zahají to powwow a je to taková čestná píseň.
Mě na tom jako zaujalo, že ten proces sebeidentifikace s válečníkem a zároveň s americkou armádou, oni dokážou oslavovat příslušníci americké armády jako Indiáni porážku 7. kavalérie u Little Big Hornu a jsou jako, mně to přijde, že tam je taková jako taková nerovnováha. Jsem jako mariňák, ale zase slavím, že jsem Indián a porazili jsme tenkrát ty americkou armádu.
Kastra. Tak. Je to paradox rozhodně, jo.
Ale druhá věc je, že skutečně jako americká armáda tam jako se těší velké vážnosti a váleční veteráni dostávají ty nejlepší místa, odkud jako je nejlepší výhled na tu taneční událost. Mojí možnost jako nosit ty kmenové vlajky a zároveň třeba i když jako někdo se nedej bože jako nedožil nebo nevrátil se z nějaké mise, tak jako jejich jména se tam zmiňují, připomínají se jako hrdinové kmene. Takže to si myslím, že je velmi pěkné.
Bavili jste se s Indiány o postavení těch indiánských kultur v současných Spojených státech? Jakého jako respektu požívají, jestli cítí nějaký jako zásadní rozdíl v přístupu k sobě jako k Indiánovi, když se ocitnou mimo rezervaci, než kdyby to byl jako bílý Američan?
No, s Indiány jsem se o tom nebavila. Nějak jsem cítila, že by mi k tomu možná buď neměli co říct, anebo nechtěli, protože ty lidi, se kterými jsme se bavili, tak měli jiné problémy, jak se vlastně uživit, nebo často třeba v širší rodině měl aspoň někdo finanční anebo sociální problémy, takže ty lidi tam neřeší to, jak je vnímá třeba bílá populace Ameriky. Ale potom jsme se o tom bavili s lidma mimo rezervaci, když jsme vyjeli třeba se podívat do těch Black Hills, kdy překvapivě ty Američani vnímají Indiány jako nějakou etnickou menšinu, která spíš v jejich očích má jakoby nižší status, spíš o Indiánech mluvili s despektem a divili se, co jsme hledali v těch rezervacích, proč jsme tam jeli a vnímají je spíš negativně, si myslím. Aspoň
no
máš,
já bych přiblížil ty problémy, které si tak jako pojmenovala, tak jako aby jsme tomu dali nějaký rozměr, tak třeba nezaměstnanost, opravně pokud si mylím, tak jako kolem 80%.
No,
80%. No.
To není malá nezaměstnanost, samozřejmě.
Ono, jednak je to daný taky, že ty klasický, co člověk jako dělal jako Indián, tak už teďka jako se neuplatní lovení bizonu a tak. Takže v zemědělství pár míst, protože velká mechanizace. A když člověk nemá jako nějakou kvalifikaci, a to většinou Indiáni jako nemají, tak se tam těžko hledá nějaký místo ve službách a tak. Takže další místa jako vytváří ten kmen. Indiáni provozují většinou svoje indiánský kasino, z jehož výtěžku podporují členy kmene, ale že by tam byl nějaký velký průmysl, služby a tak, to není pravda.
Vy jste bydleli i minimálně jednou u některé z indiánských rodin. Jak Indiáni bydlí? Tihle cti z Velkých plání.
No už nebydlí v týpí, což asi není nějak překvapivé, ale bydlí vlastně ve stejných domech jako většina Američanů, akorát jsou menší, to znamená takový, jak Vašek říkal, že viděli dům po dálnici, tak je to nějaká plastová nebo
je to takový smontovaná... typický montovaný no. barák, dřevotříska.
Žádná velká kvalita.
Oni i říkali, že když ten dům spadne nebo je neobyvatelný, tak se přestěhují někam jinam, protože na pláních jsou to velké pláně, je tam hodně místa. Takže jsme i viděli spoustu opuštěných domů a vedle toho postavený nový montovaný dům.
Druhá věc je, že ten přístup, který oni k tomu mají, je taky takový jako spotřební, že by si nějak jako dávali pozor, jako jestli jako něco nepotřebuje údržbu, tak to ne. Tak když v oknu chybí jedno sklo, tak ještě jich má jako dost vedle a podvorku se tak jako válí to, co už teda jako dosloužilo v tom baráku, tak různě jako vyhozený sedací soupravy a tak. To jako oni si jako nedají to na pořádek jako moc.
Je něco, co jste se u Indiánů vysloveně naučili? Něco, co vás inspirovalo, ať už by to byl přístup k okolí, pojetí rodiny, zajímavá odpověď na nějakou otázku, která se týkala nějakých, já nevím, aspektů života, prostě cokoliv, co by pro vás byla svého druhu lekce.
No, mě hodně inspirovalo, nebo aspoň ovlivnilo, když jsme se třeba vrátili zpětně, tak vnímání prostoru těch velkých plání, protože když si člověk najde fotky, tak ta krajina nevypadá moc zajímavě, je to prostě moře trávy, který se táhne, kam až oko dohlédne. Ale pak, když jsem mluvila i třeba s těma staršíma indiánkama, tak mi vysvětlovali, jak je pro ně důležitý vlastně ten duchovní význam krajiny, kdy oni tu krajinu spojujou s předkama, který jsou tam pohřbený, spojují i třeba s přírodníma živlama, vítr vníma jako nějaký nositele modliteb, který vlastně jsou každodenní součástí spousty indiánů, nejenom té starší generace, ale i té mladší. A i ty vlastně nejmenší děti se učí, že modlitba nebo nějaké duchovní sepětí s tou přírodou by mělo být součástí toho každodenního života. Druhá věc je, že několik indiánů mi vyprávělo, jaké měli sny a co oni vlastně si vykládají skrz ty sny, takže i vlastně to značí to, že to svoje okolí vnímají nejenom materiálně, ale nějak duchovně. A pak, jak už si zmiňoval, ten význam rodiny, který je tam hodně veliký, třeba z důvodu té nezaměstnanosti.
Já bych na to navázal. No. Vlastně to bylo jako odpověď na tu otázku z mýho úhlu pohledu. Tak ta rodina, tam je skutečně jako je taková základní jednotka. Ta rodina je jako velká, to není jako jenom otec, matka a několik málo dětí, ale jsou to i jako různý strýčkové, tety a tak. A navíc těch dětí ty indiáni mají víc, nezřídka třeba 10. Takže pak i ta způsob, jakým vychovávají děti, že ty starší děti se starají o ty mladší, je to taková smečka, která je tam samostatná. A jako rodič člověk neřeší, že by musel nakrmit toho nejmladšího, protože to udělá nějaký z jeho starších sourozenců. A druhá věc, co mně přišlo jako takový následování hodný, bylo takový jako jejich pozitivní myšlení. Oni třeba, když mají někoho, kdo má nějaké jako problémy v té rodině, nemá práci, má problémy s alkoholem, tak jako to není jako černá ovce rodiny, naopak je to někdo, kdo jako potřebuje pomoc a skutečně jako za něj tancují, za něj zpívají, nějak mu skutečně jako pomáhají a když se mu podaří ten problém jako překonat nebo pak je třeba propuštěný z vězení a už vede jako spořádaný život, tak to není jako, že to byl ten člověk, který šel sedět za něco a s tím se jako nebudeme bavit, je to naopak jako borec, protože to zvládnul a podívejte se, jak je teďka dobrý.
Aha. No to je pravda, tohle z toho, jako, že něco překonali, tak oni i ty, co se třeba vrátili z toho vězení nebo i to okolí, to nazývá jakoby old ways nebo old traditions, to znamená vrátil se k těm našim tradicím, což nevnímají něco 200 let zpátky archaického, ale tím chtějí vyjádřit, že překonal nějaký těžký období třeba s alkoholem, ale jakoby vrátil se k těm kořenům a zjistil, co je v jeho životě důležitý, ať už je to rodina, anebo třeba i lakočtina, lakotský jazyk, který se spoustu lidí začalo učit až v dospělosti, když teda zjistili, že lakočtina není jenom další cizí jazyk, ale i způsob přemýšlení a vlastně klíč k té své vlastní kultuře.
Takže jak zní ta lakočtina?
Lakočtina je jazyk, má víc fonémů než čeština, jsou tam hodně hrdelní zvuky, já teda umím jenom pár slov, takže to radši tady nebudu reprodukovat, ale je to hrdelnější jazyk a měkčí než angličtina. je to úplně něco jiného.
Mě by vlastně docela zajímalo, co lidi jako vy, hlavně Klára, pro kterou je to obor studia a dlouhodobý zájem, si přivezou z Jižní Dakoty třeba za suvenýry. Přivezli jste si, předpokládám, nějaké indiánské suvenýry, tak by mě dost zajímalo, jak jste je vybírali vzhledem k jejich autenticitě, aby to nebyl nějaký turistický šmejt, nějaká cetka. Jak jste o tomhle uvažovali, co jste si vlastně přivezli a tak?
Tak samozřejmě jsme si přivezli pár věcí. Většinu, ne všechny věci, ale několik věcí jsme koupili od indiánů. Vlastně proto jednak, nejenom, že se nám to líbilo, ale taky proto, že to tam prodávali ty lidi, co to vyráběli, a věděli jsme, že když si to od nich koupíme, tak jim nějak pomůžeme nebo je finančně podpoříme. Pár věcí jsem dostala od jedné indiánky, protože já jsem zase vezla z Čech spony do vlasů, vlastně takový zdobený smaltem, který tam měl velký úspěch, i jsem potom posílala poštou ještě někomu, že na Palau se to rozkřiklo, že jsem přivezla asi 3 spony, takže pak mě odchytilo ještě pár indiánek, jestli bych jim mohla poslat tyhle ty spony, které byly nadšený, takže já jsem potom dostala náušnice vyrobené z korálků a ještě přívěsek taky korálkový, který tam všichni nosí, takže to byla taková výměna.
Takže jste stále v kontaktu s těmi lidmi. Ty jsi říkala, že jsi posílala spony do států, takže probíhá nějaká korespondence?
Probíhá taková prodloužená korespondence a mám i e-maily, takže jsem tak nějak v kontaktu aspoň s pár lidma, což jsem ráda, že to nebyla jenom jednorázová akce, ale že to i nějak pokračuje.
Chystáte se s nějakým podobným účelem nebo v nějakých podobných mantinelech do státu ještě vrátit?
No, jedna rodina, u které jsme potom byli, tak nás zvali, ať přejdeme příští rok, že už budou mít koně dost silné na to, abychom na nich mohli jezdit, takže jsme to brali jako pozvání, takže to doufáme, že to nebude jenom jedna uzavřená expedice.
No, k těm koním, vlastně, když bychom se naučili dobře tancovat, tak se dá kuň vyhrát jako hlavní cena v té taneční kategorii.
A šlo by ti to, Vašku, když jsi na to koukal jako laickýma očima, tak bylo to něco, co by si dokázal ovládnout po týdnech nebo měsících tréninku, aby si potom mohl vyhrát toho koně?
To spíš měsících teda.
Já myslím, že kdybych trénoval, tak se do toho určitě brzo dostanu. Oni ty tance nejsou takové jako v Evropě, že to valčí, který má jako přesně definovaný kroky a rytmus. Když člověk má hrát toho prérijního tetřívka, má na sobě všechno to peří a předvádí tanec jako prérijní tetřívek, tak si vlastně ty kroky vymýšlí sám a snaží se co nejvíce jako napodobit skutečně jako chování toho zvířete, tak to si myslím, že budu dostatečně dlouho studovat jako tetřívky, tak mi to bude dobře.
Ale jsou tam i akrobatičtější kategorie, moderní, kde skutečně říkali ty tanečníci, že trénují spoustu hodin denně a je to pro mě vlastně zaměstnání, protože jde vyhrát i něco lepšího než kuň na těch velkých powwow, tak jde vyhrát desítky tisíc dolarů a ty tanečníci se potom živí, nebo možná tisíce dolarů, ale pak už to může být i zaměstnání.
Rozhodně pro Indiana je to zajímavý biznis, takže ta rodina, když má jako nějakého dobrého tanečníka, tak skutečně jako ten kostým, ta pracná záležitost, rukodělná, tak všechny ty zvonečky a cinkrlátka na to jako přidělávají. To není, že by si to sám ušel za hodinu, tak celá rodina jako na tom pomáhá, aby pak jako ten úspěch, o který se pak jako dělí jako rodina.
Aby ho dosáhli. Mm-hmm. Kam jste vyrazili, když jste si tu powwow kapitolu odškrtli? Vy jste zmiňovali mimo jiné indiánskou obdobu Mount Rushmore. Mount Rushmore asi v Česku lidi znají, jsou to ty velké státnické obličeje vytesané do skály, objevily se i v řadě filmů amerických a možná nejenom amerických. Tak co je ta indiánská obdoba Mount Rushmore?
Ta obdoba je od stejného autora a je to pomník nebo památník náčelníka šíleného koně, což vlastně pro Lakoty je to jeden z největších náčelníků, vlastně poslední indiánský válečník, než tedy Lakotové symbolicky složili zbraně a začali žít v rezervacích, tak ten Crazy Horse nebo šílený kůň, tak je pro ně ten poslední opravdu lakotský válečník v tom starém slova smyslu. A ta myšlenka toho pomníku Crazy Horse je stejná jako Mount Rushmore, to znamená vytesat podobiznu této osobnosti do skály. Je to hodně větší ten památník, řekla bych tak kolikrát, desetkrát?
Desetkrát větší, to znamená, že už je to velká megalomanie, protože ani Mount Rushmore není úplně malá věc.
Je to tak, jako najít jako patřičně velký kopec a celý ho proměnit v jezdeckou sochu, to je zhruba idea tohohle památníku.
A už to vlastně staví přes 50 let a zatím mají vytesaný tak jako hrubý obrys obličeje a začínají odstřelovat dynamitem obrys ruky a hlavy koně, která má být součástí toho pomníku. A spousta Indiánů říkalo, že to musíme vidět, že je to daleko lepší než Mount Rushmore a ostatní vlastně zajímavosti v Black Hills, ale zároveň říkali, že nevědí, jestli si dožijou toho, že to konečně někdo dostaví. Takže je to opravdu hodně velký projekt a Lakotové jsou na něj hrdí a říkají, že to je ta největší pamětihodnost Black Hills.
Mně se líbí ta myšlenka, že jako se povolilo udělat takovýhle pomník vedle jako pro Američany jako docela cenýho památníku jejich historie, tak vedle toho, že si jako Indiáni můžou jako udělat svůj vlastní, to by se u nás v Národním parku jako asi tak jako nedovolilo přeměnit Sněžku. Ne?
Tak celkově asi ty poměry v národních parcích ve státech a v Česku budou hodně jiné. Co vás v téhle té části vaší výpravy, to znamená na výletě po těch národních parcích, zaujalo nejvíc? Kde vás krajina nejvíc oslovila? Co se vás z přírody nějak nejvíc dotklo?
Tak my jsme byli jenom v těch Black Hills, což zase není, jako viděli jsme jenom jeden z těch menších národních parků a zaujala mě tam ten velký kontrast mezi tím, že je to divočina, opravdu jsou tam místa, kde člověk může jít jenom s baťohem, nesmí tam vlastně za sebou nic zanechat, může pít vodu z potoku, protože je pitná, několik dní nikoho nevidět, ale zároveň celým národním parkem vede několik okružních vyhlídkových silnic, kdy ty, co teda nechtějí si to projít po vlastních, tak si můžou sednout do auta a národní park si projet a zase ty silnice jsou často vystřílené do skály a tak dále, takže
tak jako Black Hills tam mají v sobě určitě nějakou divočinu, tam když jsme tábořili v jednom kempu, tak jsme tam potkali teda bílýho lovce, ale skutečně lovce kožešin, který tam měl svoje psí spřežení a říkal, že se jako loví já nevím, do pastí hlavně a že tím se živí, prodává ty kůže, že jsem si říkal, no tak to je jak za starých časů. Ptal se, co se teda jako loví v Evropě, jestli se jako dál v Čechách jako něco uloví, jsem říkal, že tak maximálně jako srnka nebo divočák.
A ještě na povolení.
No, na povolení a do pastí, že nevím, jak to teda jako chodí. Tak to mě zaujalo a pak vlastně i to setkání s tou faunou, třeba jako už bizon, který byl skoro vyhubený, tak teďka se tam jako prochází po tom parku. Když se rozhodne, že bude na silnici, tak se musí počkat, než jako bizon teda uráčí uhnout. Je to pořádná masa kostí.
Přesně tak. Je to masa. Což zní černošsky trošku, ale asi to není zvíře, do kterého by člověk šťouchal klacíkem, aby odešlo ze silnice.
To ne, no. Motorkáři byli nervózní trošku, když se tam setkali s bizonicí s mládětem, tak chvíli.
V autě ještě člověk si připadá trošku jako bezpečně, ale jako motorkář bych si moc nevyskakoval.
Já jsem se v podstatě celý dnešní rozhovor ptal na to, co vás nejvíc oslovilo v rámci vašeho výletu do Jižní Dakoty, co jste si o čem mysleli, ale uzavřu to otázkou, která nás vrátí taky k jednomu z těch témat na začátku. Co tomu říkali kluci? Čtyřletá dvojčata, jak zhodnotila výlet do Spojených států, co si z toho nejvíc pamatujou, co pro ně znamenají dneska Indiáni ve srovnání s tím, co pro ně znamenali předtím?
Tak ty si pamatujou, co to nejbarevnější, to znamená kostýmy, a když jsme přijeli, tak chtěli ušít mokasíny a chtěli vyšít korálkama, což jsem teda ve svých omezených možnostech tak nějak udělala, ale říkali, že to není ono. Takže si pamatujou jednak tady to barevný a myslím, že i trošku tam zdivočili, protože jak Vašek říkal, že je tam hodně dětí v rodině, tak oni se většinou přidali do nějaký party menších dětí, kdy teda nevadilo, že Indiáni neumí česky a oni neumí anglicky a navzájem si tam učili taneční kroky nebo si hráli nahoněnou. Takže to v nich taky zůstalo nějakou dobu, takový to, že si můžou dělat, co chtějí, protože i ta výchova dětí je tam vedená spíš tom, na děti se nesmí křičet, natož je třeba nějak trestat. prostě děti si nechají, tak ať si dělají, co chtějí, tak to u nich taky zůstalo. A pak zbytek léta jsme je civilizovali, aby ve školce teda nevypadali jako křováci, který se jenom válí v prachu a perou se a tak dále.
No, kluci se těšili, oni znali ze skautských táborů, že se táboří v týpí a indiáni taky přece mají táboři v týpí, jak se těšili na ty týpka. A skutečně pak jsme taky navštívili
Spirit Camp,
tábor, kde indiáni formou toho, že obsadili místo, kudy se má vést ropovod Keystone Pipeline XL, tak má vést přes tady tu indiánskou rezervaci, tak na místě, kde skutečně jako ho mají kopat, tak tam si postavili několik týpí a táboří tam, pokud vím, tak tam jsou vlastně ještě pořád, takže už to bude tak zhruba rok, co tam mají svůj týpíový tábor.
Protesty pokračují.
Takže jsme měli i možnost s klukama přespat v týpkách, tak to se jim jako líbilo, že jsme navštívili ty indiány s těma týpkama, jak to má být.
Já vám děkuji za návštěvu tady ve studiu Radio Wave a za vaše poutavé povídání. Díky.
Díky.
Děkujeme.
Ahoj.
Ahoj.
Ahoj.